habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya washington waa habeen isniina bisha oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee reerka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan dhex maray wasiir ka tirsan xukuumadda kenya iyo ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi gaar ahaan isli
la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka sekuuritiga jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dadkii dhowaanta laga soo barakiciyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan
qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ururka midowda afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan kaas oo soo jeediyey in howlgal wada jira laga fuliyo soomaaliya taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa januari sanadka 2022 midowda afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo soomaaliya iyadoo la tix raacayo qodobka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay midowda afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sannado badan oo la saadaadin karayana in si joogtaa loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka iyadoo loo marayo tabaracada ay qaramada midoobay bixiso dowladda soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahani waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka midowda afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiiba loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya dalalka maraykanka iyo ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada afghanistan maalmoon kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof kadib markii koox la magac baxday dowladda islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaala deegaanka khorasan ee dalka afghanistan taalibaan oo awoodda la wareegtay bishii agoost islamar ahaantaasina ku dhawaaqday imaaraad islaamiya ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogtaah la siiyo dadka si looga fogaado masiibo bini-aadinimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee afghanistan laakiin iyadoo kooxdaasi taalibaan ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda isis ee dalka afghanistan madaxweynaha dalka algeria cabdulmajiid tabuni ayaa xaddii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo faransiiska kadib markii uu dhex maray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalkugalka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo baris ay ka sheegtay dalalka ku yaala waqooyiga afrika toddobaadkii tegay algeria ayaa u yeertay safiirkeedii baris waxaana awoodeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee faransiiska oo si joogta ahi u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi algeria kuwaas oo dagaalo kula jira kooxo islaamiyiin oo ku sugan gobolka saaxil tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalkugalka faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta algeria iyo warbixino warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha faransiiska oo ka dhanaha dalka algeria xafiiska madaxweynaha algeria ayaa ku jawaabay in hadallada macron ay yihiin kuwo faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka algeria warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad dowarkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayno. shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka ee waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo hoostaga Somaliland. haddaba guddoomiyaha hay-addaasi Hormuud Salaam Foundation ee Cabdulaahi Nuurul Cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ay ugu talagaleen waxa uu uga warbixiyey oo islamar ahaantaasina uga waramay. wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waad mahadsan tahay Hormuud Salaam Foundation oo ah garab ku qaabilsan Hormuud Telecom iyo Bangiga Salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. waxaay maanta aan ku dhawaaqnay $200,000 oan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan, ahna qoysas mataqaanaa ay soo gaartay loo geystay barakicin, hanjadu xoolahoodii ka soo barakacay, ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaalada adag ee lasoo gudboonaad. dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay, insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa. waa dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. in badan oo ayaga ka mid a dadkaas waxa ay haatan gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, qaar kalena gobollada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno.
sida aad sheegtaba qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo, qaar kalena weli jidkii kusoo jiraan, habqankoodii ayaa soo socda, qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin. sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan? goorma ayaase gaarsiinaysaa?
lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan habayraati dah aan lahayn, maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay, wax alle wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay. waxaan rabnaa inay u kaalmaystaan noloshooda. waxaan u siin doonaa lacagtaasi si caddaan ah oo lacag kasha, si macnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ay ugu fushadaan insha allahu tacaala. dabcan shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Bangiga Islaama, dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka waxay kuleeyihiin xarumo, iyo waxaa jooga maamulayaal shirkada ka tirsan. sidoo kale waxa aan samayn doonaa inaan aad iyo aad aan u kuurgalno meel kastoo ay dadkaas haatan ay ku sugan yihiin, iyo sida ugu habboon oo ugu fudud oo lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah.
cabdullaahi, qoysaskaas way fara badan yihiin, tirakoob mu ku samayseen cadadooda? sideese aad isleedihiin lacagta $200,000 iyo iyagoo aada u fara badan way u gaari karaan? qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa?
dabcan runtii ilaa iyo hadda horta tirakoob sax ah oo sugan annaga ma hayno, inta qoys ay yihiin. hawshaas ayada ahna waan wadnaa. qoysaska haatan soo gaaray magaalada Baydhabo, waxaan hadda aan ku wadnaa tirakoob oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkadda Hormuud Telecom iyo Bangi Islaam ee gobolka Bay, oo ayaga ah dadka matalaya Hormuud Salaam Foundation. sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirakoobno, tirakoobkaas ayadoo lagu salaynayana aan markaas cad ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso. midda kale deeqdan hadda maanta aan ku dhawaaqnay ma noqon doonto tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay.
deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo, sidee arrimahaas Hormuud uga shaqaynaysaa?
waad mahadsan tahay. dabcan hawshan gargaarka ama dad in la gargaar la gaarsiiyo ma aan markii ugu horreysay, waa hawl aan soo wadnay in muddo ah, isla markaas dadka Soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno mar kasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ay la soo gudboonaato. waana hawl aan u leenahay khibrad, insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaas si ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah.
cabdullaahi, ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan?
dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay kusoo wajahan yihiin gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, qaar ka mida oo badan way soo gaareen. marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la socono oo aan xaaladda si dhow ula socono goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda, maadaama gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas-uuliyiin jooga. Marka annaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhow xaaladooda iyo halka ay joogaan. Insha allahu tacaala la socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxa aan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiinayna.
Kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cismaan, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, in ka badan 1,000 qof oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay xadka dalka Ingiriiska uu la wadaago dhinaca iyo Faransiiska. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Britain in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka Faransiiska, iyadoo weli aan xal rasmi laga gaarin muran ka dhexeeya labada dal ee Faransiiska iyo Britain. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
In ka badan 1,000 qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo gudbayay biyaha loo yaqaano English Channel ee u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Britain, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan. English Canal ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka, wuxuuna kala qaybiyaa dalalka Britain iyo Faransiiska. Sabtidii ayaa Britain waxa ay badbaadisay 419 qof, jimcihiina waxa ay badbaadisay 642 qof, halka isla labadaas maalmood Faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya 414, kuwaas oo doonayay inay u soo gudbaan dalkan Britain. Tan iyo bilowgii sanadka 2021, 17,000 oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka Ingiriiska iyaga oo rajaynaya inay magangelyo ka raadsadaan dalkan Britain, waana laba jibaar marka la barbar dhigo sanadkii lasoo dhaafay. Hay-adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan marin nabdoon, isla markaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayaya inay soo gaaraan Britain, oo loo arko in Faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas-uuliyad aanu iska saarin inuu hor istaago doomaha u soo tallaabaya dhinaca dalkan Britain. Maryan Nawaasi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan Britain. Waxay ii sheegtay in dadkan kasoo cararaya colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo.
The refugees who are fleeing from countries that are facing serious human rights violations, war deprivation.
Qaxootiga kasoo cararaya dalalka wajahaya ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha, runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan. Qof walba ayaa loo heli karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya rabitaan siyaasadeed. Waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo. Arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed. Waa inaannu hubinnaa inaan soo dhaweyna qaxootiga, inaan si sharaf leh ula dhaqannaa, maahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha. Waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhaweyno. Bilowgii bishii Sebtembar, Britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha Britain, iyadoo Faransiiskana uu arrintaasi ka hor yimid oo uu arkay khatar hor leh haddii doomahaasi Britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka Faransiiska. Ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee Afghanistan ayaa si weyn u soo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay ku soo gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Dowladda ayaa ballan qaaday, waa dowladda dalkan Britain, inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti Afghanistan ah oo qayb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku meel gaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa uga digtay dadka reer Afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka kasoo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, v o a, London.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Wasiirka maaliyadda dalka Kenya oo Kuryatani Kananchi ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu isaga kaashan lahaayeen arrimo dhowr ah. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha V O A Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka maaliyadda Kenya oo Kuryatani iyo xubno uu hogaaminayay oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa waxay kulan la qaateen guddiga ganacsatada Soomaalida Islii. Guddiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hogaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen. Umar Axmed oo ah isuduwaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii oo la hadlay idaacadda V O A ayaa wuxuu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda Kenya iyo guddiga ganacsatada Soomaalida Islii.
Maanta waxaa dhacay kulan Islii community oo uu heliyo xildhibaanka Yuusuf Xasan. Waxaanu la yeelanay shir madax uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda Kuryatani iyo xildhibaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale. Waxay wuxuu u yimid inuu na dhageysto, waana la soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan taban inuu la dhageysto. Isku xirnaanshaha anaga iyo dowladdana la xoojiyo ayay ahayd. Marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican loo dhageystay, anaguna khudbadii aanu noosoo gudbiyay aanu si fiican u dhageysanay. Marka kulan saas ayuu ammaanta ahaa oo aad u ballaaran.
Cumar, waxyaabaha gaarka ee ka guddi ahaan aad kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen?
Baahiyaashan aan u gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi u xagga ganacsiga ku saabsan, maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka security-ga jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay, maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan. Awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si marka xaq anaga aan u helno oo aan lana doomarinin. Waxyaalaha cusub hadda cabashooyinka cusubna waxaa kamid ahayd dhinaca korontada, biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yaryihiin, rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo, ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yaryihiin ina bayaha la furo, waxyaalihii aan gudbinay kamid ahaayeen. Taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A oo aad xilligan kale dhegeysataan. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka Ilayska V O A ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa sidaasan ku eegaynaa sharciyada raxiilkii ama masaafurintii 2-7 ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka u yahay. Soomaalida la soo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida ah iyo qaar badan oo kamid ah kuwa caalamiga ah oo ay V O A kamid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay kasoo masaafuriyeen halkaas. Tallaabadaas oo ay Soomaaliland ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah, haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Lascaanood? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Daahir Maxamed Cali, xogeyaha guud ee ururka qarinada Soomaaliyeed.
Waayin salaamay V O A iyo dhegeystayaasha. Baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudahooda degan. Sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan, inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa. Dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeti ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan. Si taa lamid a baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo ha noqdaano dad muwaadiniin ah ama ha noqdaano dad kale oo halkaasi sharci u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurmada qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay, waxaa ka mid ah dastuurka ugu horreeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucayay gaar ahaan qodobkiisa 17aad in dadka muwaadiniinta ah laga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Muwaadiniinta lima dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degan yihiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21aad in arrin ku saabsan xoriyadda socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga wadankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan inay aan si khasab loo musaafurin.
Su-aal lamida midda uu bariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan haasanaha weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubad oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniina la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkoodii iyo talocoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusuud mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xasan Sabir hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaa qaanunada hadda qoran haday yihiin dastuurka haday yihiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadguduba xagga nafta iyo xagga moraaltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinac xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer la oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8 bishii Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Soomaaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo tallaabaysay iyo Portugiiska iyo dad doono kaas ay jireen wixii muslimaana qaanuunkaas asaga bulshada markaa jirtay reer Soomaaliland waxay qofka muslimka ka soo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u socdeen dadka aan diinta islaamka haysanin keliya in ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo. Warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugahaashiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Maraykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darro ay ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saasuu ku imaanayaa asalkiisa marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano, an waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay yidhi boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu u gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla miilaad BC. Marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayaan boqortooyadii oo Achaemenidskii hore hoos imaanaya. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah مثلا أريد حيث أوكلا دوت كسو هرجيدة دولدية بركي الأركو waxay sameen jirtay boqortooyadu qoloyinkaas intay soo rarto ay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qadalaas la may wala marka boqortooyada kale oo ay romaanka ay kamid yihiin way sameen waxa soo kale waa dhul boqortooyi ay leedahay oo dadka gudaheeda hadii amni laga baqo isla dhaafiyo waxa jirta labaad xilligi isticmaarka boqortooyada ingiriiska ayaa saatoo warqabtaan waxa la oran jiray waa boqortooyada an qorxiba ka dhayn the empire where the sun never sets wayo meelale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calanka ingiriiska iyo maamul ingiriisba ayaa ka taagan asia africa australia oo markaa ay sameysteen canada iyo north america usa ay ku jirto maanta meelale meesha tagtid ba ingiriisba haystay marka ingiriisku wuxuu sameen jiray ii sheeg dambiilayaashiis oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh, Hill, England ay waxay sameen jireen intay ka soo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray Australia ayaa lagu qufay South Africa kuwaani waxa weeye ayana waxa ka dambeeya maslaxa isticmaariga mar weeye dalkoodii Ingiriiska ahaa oo nabadba u ahaanaya kuwaan dibka badan meelahaas bay intay tagaan ayay waxba ka sameysanayaan nolol wanaagsan oo degan waana dhacday Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad la soo dad dambiilayaal ahaabay ay ka aasaasantay Mareykanka waa saa soo kale Canadianka waa saa soo kale maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahda boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia Mareykanka waxba ma dhaamo oo aad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinayo lala lagu dejinayo waxaa galay England iyo USA iyo Canada hayrada Australia marka maslaxadii waxbay dhashay faa'iido bay u dhashay Ingiriiskii dadkii ay maartay dambiilayaasha ay ka soo raftay dalkooda misal saddexaad hadaan isiyo xilliyadan isticmaalka ka dambeysay midowga Soviyeti ayaa asna wuxuu sameeyay guuliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyay midowga Soviyeti dad isku dad ahaan baa u dhisayay ahaayeen waxay damceen afka ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo marka qoloyinkan af ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechenianka iyo Crimean noocyadan Baltic sida Latvia Lithuania dayo badan oo xadaarada waaweyn leh weeye afkan aan aqoonin marka waxaa lagu khasbay Stalin wuxuu khasbay in la soo raro la soo dejiyo meelaha ruushka looga hadlo kuwa ruushana wuu xaray wuxuu dejiyay meelaha oo aysan dadku aysan ruushku hadlin maslaxada ka dambeysay macnaheedu waxa weeye in maartay dadkii afkan la baro
professor maxamed muqtar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada lasxanood
anuu marko tarxiil midaste tarxiil wataani yani waqf ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyay bay ahayd marka koow waxa weeye wuxuu sa tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya ayaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubinka yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa afrikada marka yani ma dhici karto qof aan dowlad baahan inuu maat waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo marka masaakiibtan oo kunka iyo wax badan dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil waxaan oran karaa waxani waa takoor duul yar baa sameeyay runtii reer waqooyiga dhan waa duulkii sameeyay way takooran yihiin way ceebaysan yihiin waa in la ceebeeya la cambaaraya la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii inkastoo ay sanaysan aqoonsi caalami ah haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya hay'ado dowladeed ciidamo amni iyo lacag u gaar ah dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya waana taamida keentay in talaabadii ay dadka uga soo musaafuraysay lasacanood ay kala kulantay dareexayn saraakiisha Soomaaliland ayaa seex ku adkaysanaya in talaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darrida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyey waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA uga soo warrama Las Xarood عبد الكريم عبد الله بلا أولل
مهدسين العلاد مقالد الله سعانو دو حدوان لغا ساري بغلال دادا كو اسو كسو جيدا كونفورتا سوماليا وفتو مقعابي مدحوينة سومالي لان ودوان تنسو قاري مقالد الله سعانو دايا بلابي هاو قلال لحلل دنك امانك يوغونا شويقاي ان وحوينة كاقابان دوران حالة دامانك يكترطي مقالد الله سعانو تاسو سندي يوغدن بي اي كود انتين داد كالدوان ويسو جيرو مزوليين يا شعب ريا بوليس كا سومالي لان محمد آدان سغدي ايا شيغين غوان كرو يهي ميد دولدهد سيدو كران يسوغ وچو وابعيد كستو كهذا شيح والقلادة دنكا مانكا يكوضان مقالد الله سعانو دحرون تقوب الكسول
وحانو غوان سنة هدانو أبنغا نحاي إنانو وحي آخير سومالي لان أحاي سيانو قنتو أقادنا أبنغا إن مقالد عاي كبحان إياغون نبض قبنا أي دلل كودي أتغا تامر كانو قادنا تلابة دا داد بادن ايا هادلي داد بادن أرشاق أتالعان حاين با مارتي فكرة كان كارك بحيي waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya koob ka tahay in amniga dalka iyaga anaga ka masuula Ilaahay ba ka masuula anagaana ka masuula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahay qoloyinka qeyl qeylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda ka socda laas caanood kama socon karo waa ka suulineyna waa ka tirtireyna si ixtiraam iyo abni ay ku jirto si asluubi ku jirto aya dadka loo raray gabadha loo kireeyay waa la ururiyay cuntaa la siiyay biya la siiyay waa la tira koobay sidaas aad dalkoodii lagu qabtay dad reer laas caanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaa codsigana markii hore ayaga keenay markii dambeyna way iska garab taageen shaqadiiba si wanaagsan loo qabtay
duqa degmada laas caanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalka lagu sameeyay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dawladda ku garab istaagaan
talaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxa ay noo ballan wada shaqeyn waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada laas caanood ama la isma duro baa la yiri ama la isma diro xukuumadda inaga dirsanay codsiyeynu u jeesinay u jeedinay way aqbashay waxa la inooga baahan yahay inu taageerno wixii inagu aadanay inu qaybteena ka qaadano
xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dawladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda amniga ee magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool isaguna ka deegan ahaan sheegay inay taageersan yihiin difaaceena dawladda ee looga soo jeediyay saaritaankii dadkaasi
waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galay oo iyaguna hadlay waxaan leenahay uma war haysaan Laas Caanood iyo dadka ku nool dhibaatada aqbaan uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen agoomihii baa noo jooga hal doorkii ba laga ugaarsaday meeshatan muamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya wayna kala cadaan doonta
haatan aan dib idin ku xiriyo colaad
baad sanad olol intaas aan dhigaystayaal ku soo koobayna barnaamijka iska VOA ee toddobaadkan barnaamijku waxaan toddobaadkan ku soo qaadanay sharciyada tarxiilkii ama masaafurintii 27 ee la soo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Laas Caanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka u yahay barnaamijku xidhan la socodsiinayay anigu ah Maxamed Faad Hassan taan dindan baa wada ku kulmaynaa waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida waxbarasho la'aan xoogan oo haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho waxa kale oo maqli doontaan qaar kamida bulshada Soomaalida ayaa takoor iyo haybsooc kala kulma qaybo kamida bulshada kuwaas oo nolol ahaan dhaawac xoogan u geysta bulshadaasi takoorka ama istirsooca loo geysto ciyaarihii kaalmi heesayaan barnaamijkeena ka marnay aan ku horeyn ee waxbarasho la'aan xoogan ayaa xilligan hareysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dareysan tuleedka caasimadda Muqdisho waxaana waalidiintoodu ay yihiin kuwa aanan awoodin qarashaadka ay ubadkoodu ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada warbixintan waxa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
waxbarasho la'aan xoogan ayaa xilligan hareysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dareysan tuleedka caasimadda Muqdisho waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aanan awoodin qarashaadkii ay ubadkoodu waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada waxaana taa beddelkeeda ay la hardamayaan helidda noloshooda maalinlaha ah Faysa Cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka walaaca ka muujiyey xaaladda waxbarasho la'aaneed ee haysata ubadka qoysaska barakacayaasha
iskoolka hay'adda waxaa furtay sawido waqtigeedana uu dhamaaday hal sano ayay ilmaha waxbarasho ku sii halkiisa uu dhamaaday wuxuu tidin maalin kasta hore ay soo saaraysaa barakac badan aad jiro haddii sidoo kale deguri regional dagaal ayaa ka socda shalay la dhaxan oo isku dagaalaya dadkii dhamaan meel ka soo baxsan malahan guriyihii lagu gurguray ashabaab ay joogto man bix kartiin ay leedahay dadkii oo maxaa la dhahay ilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmooda waxay baray waxbarasho ku geystaan malahan sidoo kale iskuulka cuniga aad geysin lacag ayaa laga rabaa bishii naag ayaa habeenkii qadeyso maalintii helayso oo cunigeeda casayay u dirsanayso iskuul si ay ku geynaysaa iskuul waxbarasho la'aan ay ku jirto
qaar ka mid ah caruurta qoysaska barakacayaasha oo v o a la hadlay ayaa ka warbixinaya baahida ay u qabaan helidda tacliin maadi iyo mid diini ah iyagoo dhinaca kalena sheegay in xarumaha waxbarashada looga soo eriyey sababo la xiriira lacagta iskuulka
nuur cabdulaahi shaney
nuur cabdulaahi shaney meeqa sanaa jirtaa
laba
sanaa jirtaa waxa iga warantaa waxbarasho ma lagu geeyey weli iskool
waxbarasho dhamaan madugisi dhifta iskool meelahan ku miyaayo iskool dhamaan ma leedeen wax ma dhigan waxna ma baran
waa ta inaa waxbarata ma jeclaan lahayd
haa waarunaa inaa waxbarana
marka maxaa codsanaysaan
anaa waxaa codsanaa inaan xaafadaha waxaan noo keena oo darbaalada noo keena oo wax iskuul noo furo dugsina noo furo aaragnaa
maxamed
xasan cabdi
maxamed xasan waxaa iga warantaa bal iskool ma lagu geeyey weli
waa lii geeyey lacagta keen ayaa lii dhahay marka dambe waa lii soo furiyey
lacagaana lagugu soo furiyey faa'iida oo kasoo barakacday bariire ayaa tubta nolosha uga warantay waxa soo qaxiyey iyo inta xubnood ee uu qoyskoodu ka kooban yahay
degmada bariire
hay bariire dhibaatadii kaa keentay iga sheekee
dagaal iyo qax baana soo galay guryihii xitaa way naga burbureen dhibaato fara badan ayaa xamarna keenta anaga wax caawad ilaa hadeerta wax caawashaa haysanan malahan qoyskeygu wuxuu ka kooban yahay ani iyo odagii macalimaha sideed afar wiil iyo waxaan ahay saddex gabdhood wax aa haysanana malahan bii la-aan iyo mashquulo la-aan iyo waxbarasho la-aan oo ka jirtaa meesha haddii la-alla oo cudur ama daacuun amba shuumbiyood amba qof xanuunsado isbitaal soos aa tagnaa aa daawooyinna naga soo siiyaa deegaanka bii ma lahan sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba curyaamiinta indhooliyaasha iyo dadka kaleeto maatada waayeliinta eh la-alla haddee maxaa la dhahaa iyo roob imaada meelay galaan ma lahan ummadda ayay guryaha la seexdaan bacla-aan way ka jirtaa meeshii baahin way ka jirtaa marka waxaa ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladda inay si degdeg a dadkan deegaankan degan wax u qabtaan meeshaana biyi ma lahan biyahan waxaa laga doontaa laamigii ka xaggaa lagu goynaa maalintii qof baa baawur dardari karo amba cunuga wax dhufo karo dadkana oo meesha ku nool nimanka iyo naagaha shaqo ma haystaan nimankana waxay aadaan godeygodey baryadaya qaataan naagahana waxay aadaan dhaquu iyo xamaali marka meesha musqul la-aan way ka jirtaa musqushii hashaxaba ayaa waxaa lagu galaa 30 qoys camal amba 20 qoys oo kaleeto musqulihii xataa way jidunsan yihiin marka wax la cuni ilaahay baa loo qabaay waxaa la rabaa musqulihii waxbarashadii daawadii biyihii waxaa la rabaa marka ayaa samafalka inay si deg dega wax u qabtaan dadka maatada meeshaan ku nool sidoo kale waxaa jirto dug oo 8 cunto haysato oo cabdi xasan muuse la dhaho oo maxaa la dhahay ilmaha oo hooy ah hooyadooda joogta aabana lahayn oo aabiin marar kale tagan oo gabadhan garoob ay tahay oo tabaryaran ay jirto waxna lahaysana magaalkan shaqo la-aan ay ka jirto oo qof wax ku siisana aysan lahayn oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano indhooliyaasha curyaamiinta dadka waayeelada eh hadday roob imaadaan guryo ay ku hooydaan malahan maalintiina tuugs ay iska aadaan haweenkiina iska soo hooydaan
فإذا أي أقدام بنتي حستي إن كان كي دقيهين أي كبرينهين ذاتك باهية قار كعقبة كوا سواسدة أي شكتي يجرين إد حالة دودة سيدو غور قبطة
وحبادن أي جوغ أو تراكن تنقفات عمل جاري سواني من إن عاق سجران عريامين إن دولو يوويل سجراني سيدو قار أو إلم إهستان المهولن دات إن دولا يجرو إلم إهستان المهولن إيجر يريهين وحن إيسان قبسكرين أو ناغو لنب أوريلي نب umul ay ku jiraan oo ilmiina mar ay qadaayaan marna ay wax ilaayaan sidoo kale ama dariskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan hal maalin aan baal haween oo kale saddexda waqti ma bal heelaa hal mar ayaa la karsadaa haweenkii oo kali ayaa karsadaan dadka sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan odayaashii hadii dadku isku dhex jiray dad curiyaan bay u badan yihiin dad in dhoolayaal waa dad waayeelin waaye naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agooma jiro oo rajo ah hooyadood aanba intay aanba aanbahooda intay oo qof wax u helaya isan lahayn qof weli buu soo halan ilmiis oo gaajaysan qof kale ma siin karo ilmiis ayuu qorsanayaa ma fahantay dadkaas wax ay heystaan ma lahan sidoo kale curyaaminta bahalaha si gaari ay ku socdaan ma heystaan gargurush waaye in dhowr waa qofku oo kiyaal amba wax u shi lagu socda ma heysto ma fahantay ama leena marka waxaa meeshaan ku jirta dhibaato saaid u badan ayaa ku jirta bacyaalna ma lahan waxbarashana ma lahan musqul la'aan ayaa ku jirta biyina ma lahan jirgaanka kun ayaa lagu soo gataa laamiga xagga ayaa loo dhaafaa
waa taa ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaa kacsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax degdeg dadkan oo ku nool deegaanka garasbaaley deegaanka garasbaaley kaamka gurmud ku nool waxaa lagu codsanayaa marka si degdeg inay wax u qabtaan oo dadkan curyaamiin iyo dhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah dadkan marka mala kala sooci karo dhowr qoys waaye qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa marka waxaa kacodsanaynaa si degdegina wax u qabtaan oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horbariyaan ugu horeyntii bacyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
كنا سنين عقد كبحسن الفنانة دا نجمة نشاط. barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaar ka mida bulshada soomaalida ah ayaa takoor iyo haybsoc waxay kala kulmaan qaybo ka mida isla bulshada soomaalida kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xoogan u geysta bulshada takoorka ama isirsooca loo geysto sacdiyo maxamed barqadle waa hooyo qaxooti ah oo gabdhaheeda caruurta loogu dayriyey maadaama ay tahay qof u dhashay beeraha sida sharci darada ah loo haybsooco hooyadan qaxootiga ah ayaa sheegtay in dhibaato ay ku qabto takooridda lagu sameeyey ubadkeeda iyo weliba bulshada ay ka soo jeedo. Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga ayaa hooyadan arrintaasi ka wareystay.
Waxaa la yidhaahaa Sacdiin Maxamed Barqalle, waxaan ku noolahay xaalada dhagaxley. Dhibaatooyin badanaa nagugu hayaa. Dadka waxaan nahay maxaa la dhihi jiray aan qabiilka lahayn oo takoorka ah. Dadka waxaan nahay aan waxba loo ogolan. Dadka waxaan nahay odayaasha aan lahayn. Dadka waxaan nahay bukaankooda daawo aan u haysanin, biyaha aan haysanin.
Waa tahay Sacdiyo, halkee baad ku dhalatay yaraantaadii? Halkee baad ku soo babaartay? Bal noo sharax marka hore.
Waxaan ku dhashay Kismaayo, ka xagga meel baadiya aan ku dhashay. Marka waan xoolo beelnay, waxaanagii burburkii galay. Ana ciyaal yar ahaan soo racay xaafada, xaafadii aan la noolaa, xaafadii aan sheegan jiray. Haddana markaan weynaaday inaan xaafada ahayn baa lii ogaaday. Marka qabiilada ay ka ahaa waxaan ka arkay xumaan, waxaan ka arkay inay lifalooiyo ilmahayga, la fallooiyo ilmahayga, haddii la gursada hataa ilmaha lagu yeelayaca. Tanay mawacala la yidhaha saan waaye.
Waa tahay, waxaad ka warbixisaa markaad qaxootiga timaaday in sacarro aad gudatay?
Caruurta aan watay waxay ahaayeen 5 ciyaal ah, haddana waxaa haystaa 7 ciyaal ah. Guru malihi, gogol malihi, qolada koor aa laga dhigay.
Waa tahay, markaad qaxootiga soo gaartay oo qaxootiga lagu dejiyey, bulshada kale qaxootiga ah qaabkeebaad ugu dhex milantay ama aad la qabsateen?
Aniga meesha deegaanku ma lahayn qaxooti aan ku ahaa. Dadkii qaxootiga isla ahayn oo waddanka iskala imaanay oo qaxa isla ahayn ubaa iskaaga dhex noolaa. Dadkii asaga ahaana dad hanti yeeshay, dad dadkooda ku biiray, dad dibadda loo qaaday iyuu kala noqday. Marka aniga wax isoo booqday iyo wax isoo beridiitoona ma laha. Aniga ciyaalkaygii qabtaasaan ku rafaadsannahay, aan ku gurilanahay, aan ku gogolanahay.
Waa tahay, gabdhahaagii way qaan gaareen. Marka waxaad ka warbixisaa balqaabka bulshada kale ay kula macaamileen, haddii noqoto dhanka guurka?
Gabdhaheegii guurka waa lagu ciilay, waa la kadiday, waxaa la dhahay qabiilkooda ma la aqaado. Waa dad yaraan ah, waa dad waddankan aan loo joogin, waa dad aan hanti lahayn, waa dad aan waxba haysanin. Waxaan ka itifiidayna ma aha la yidhi gabdhihii waa lagu xumay, waa lagu soo celiyey.
Gabdhaha waxa guursada ma jiraan?
Waa la guursaday, laakiin waa lagu laaca ilmahooda hataa wicilo waa lagu yiri, waa lagu soo celiyey.
Qabsiday ama kala guursaday gabdhaha?
Marka hore waa lala baxay, gabdho qurqurxanay ahaayeen. Gabdho magaalada ka shaqaystay ahaan waa lala baxay. Markii dambe oo la ogaaday qabiilkooda inuu saas yahayna waa lagu soo celiyey. Qabiilkii hanti ayaa lasugu guursadaa. Qabiilkan kama dhalanin, gabdhahaygii saas ay ugu soo laabteen.
Waa tahay, gabdhaha ayaa la guursaday, kadibna waxaa loo soo furay inay yihiin dadkan heebta socotasna?
Dadkan heebta ku socda inay yihiin ayaa loo soo furay.
Maxaad dareentay markii bulshadii kale gabdhaha iyo gabdhaha kale waa ka duwan lagu dhahay?
Waa is ciilay inaan waddankii aan ka imaadan dad ii jirin, meeshana dad ii joogin, aan ceylka isaga aan ka arkay. Marka waxaan codsanayaa sida iyada aan oga bixi lahaa, mise wad, mise meesha aan joogo la iiga bedeli lahaa, mise guryo la ii siini lahaa, mise raashin la ii siini lahaa. Hataa raashin ma haysto, wax isoo booqna, wax isoo baridinaya ma haysto. Guri haddii hay-ada isisaata waa laga bujisanaa, ceyl aan ku jooga waddankan.
Waayahay, maadaama culayskaas aad ku nooshahay oo aad sheegtay inta kuriid fara badan lagugu hayo hooyo Soomaaliyeed oo qaxootina aad tahay, dhibkaaga hogaamiyaasha xeryaha culimada ma la wadaagtay?
Culimada iyo waddanka waxa jooga, markii aad dadku leedahay wax la wadaagi kartaa oo bukaankaada u sheegan kartaa oo maxaa la jira hebelo walaalow saan ahay aad dhihi kartaa laga naxaya. Waxaan aqoona u sheegta ma laha, xigtaa wax la isugu sheegtaa waddankan, xigtaa wax la isugu qabtaa. Qabiilkaa ugu weyn meeshaan, qabiilkaa la isku tixgeliyaa, qabiilkaa la isku booqdaa, qabiilkaa wax la isku siiyaa. Aniga qabiilka ma ihi, marka inaan qabiilka ahayn baan wax ugu sheegan waayey.
Waa tahay, haatan gabdhahaagii waxaad sheegtay in lasoo furay, masna lagu furay inay yihiin kodakalna takooro. Gabdhihii mise carruur haystaan? Tamigooda guur herkeeb u gaarsiisan yahay?
Gabdhihi ciyaalay haystaan, xaafaday ii joogaan. Cid rabto ma laha, cid soo booqanaysa ma laha.
Carruurta ka dhalay kawar?
Mayo, waa lagu nacay ilmahaada. Waxaaba la dhahay xarago maba isku kaan qabanayaba. Qabiilo xusanaa ka dhalateen, marka waxay diinta ka baxsantaa lagu sameeyey. Waa la dhagax tuuraa, guri waa laga bujisanaa, wax walbaa laigu sameynaa. Waxay diinta kaleen oo dhan laigu sameynaa. Ilaahay jahadiisaan ku joogaa haddii laga caawin karo.
Waayahay, dhibkaaga waa dhib xanuun badan. Qoys Soomaaliyeed oo hooyo iyo gabdho ah oo intaan dhibaato marayo, marka aad suuqa ka shaqaysanayso qaabkaba lagula macaamilaa?
Hataa suuqa markaan joogo waxaan hagaajisto, mise waxaan wato, laygama gato, waa lagu filcaa. naagta xumeeyo madhawaanka aheeda liileeyahay naagta xumeeyo boonta madhawaanta liileeyahayda qabiilka aan lahayn oday lahayn maxaa la dhihi jiray midaas ayda ciilan ku qabaa waxay hadaan karto waa iga hirgalaan waa laga faanaa wax maxaa la dhihi jiray diinta ka baxsanta lagu sameeyaa qofkan muslim waa hata lagu micitiraamo marka waxaa lagu sameeyaa waxaan karsada lagama qaato waxaan ninkan u shaqeyn lahaa hata wuu iga faanayaa qof laga faanayaa guriga markii la maraayo waa laga tuuriyaynaayaa ciyaalku waa laga diliyaa tuubada biyaha hadii 100 shilin laga waa aan heli karin waa la burinayaa tuubada
maxay tahay sababta caruurtan ay ku tuuriyaanayaan
waxay tahay maxaafadaha waxa ii yeelay inaan qabiilka aheyn waalidkooda ay ka maqleen ciyaalkii wixii waxa la yiri cunuga wixii waalidkiis ka maqluu uu ku riyaaqaa marka wixii waalidka ay ka maqleen ilmaha ii tuuriyaynaa habeenkii hurdi liimo galo tuugada isoo baraysa tuuriyaa wadata maxaal ii jiray habeenkii dhan aan soo jeedayaa waa mar la tuuriyaa maasha ayada kuma noolaani karo waxaan rabaa nolosha ayada haddii wax laga qaban karo in laga bedelo ilmaha biil uma haysto gogol uma haysto waan ku rafaadsanahay
waa tahay mamsacdiyo waxaa ku dhegeysanaysa ummadda soomaaliyeed iyo gudaha bulshada n maxaa tahay fariinta codsiga aada soo jeedin laheyd
codsiga aan soo jeedin lahaa waxaa waaye keena inaa la ogaado ummadda soomaaliyeed meesha kuma meesha dibad iyo duurba waxaan rabaa nolosha ayada in sidii laiga bedeli lahaa in oo shaqada iyada ahayd la ii galo aniga maamo soomaaliyeed oo muslimada ahay waxaa u baahanahay meesha aan ku ciilanahay meesha aan qabiil aan ku lahayn oday aan ku lahayn in laiga qaado meel alla meeshaan ku noolaani karo in lai geeyo baahida in badan aan ku samrayo ilmaha sida xaayiran kusoo korsaday laakiin takoorid kuma noolaani karo si degdeg e waxaan rabaa meesha iyada ah in laiga caawiyo oo laiga qaado baa u baahanahay
taasina waxay ahayd sacdiye maxamed barqadle waxayna u warramaysay cabdisalaam salas oo v o a uga soo warrama xiryaaqa xutiga dhadhaab markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka faransiiska ayaa ku guulaystay koobka xulalka qaramada qaaradda yurub ee loo yaqaano nations league kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee 2-1 uga adkaadeen waddanka sbain garoonka sansiro ee magaalada milan ee waddanka talyaaniga ciyaaryahanada karim benzema iyo kilian imbabe ayaa faransiiska goolasha u kala dhaliyey halka sbainna oo goolka ku hormartay uu u dhaliyey laacibkooda michael oyarzabala sbain ayaa ka mudaharaaday in imbabe uu ku jiro ofsaid markii uu kubadda helay laakiin far ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyey difaaca xulka sbain eric garcia ibraahim geedow cawaale oo ah suxufi madax bannaan oo degan magaalada london ayaan weydiiyey ciyaartii xalay iyo guud ahaan koobkan
waa mahadsan tahay faaraxow waxaa lasoo gebagabeeyey dabcan xalay koobkii cusbaa ee uefa nations league oo ah markii labaad oo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo uefa ama xiriir kubadda cagta yurub ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa 2019 waxaa ku guulaystay bortugiiska oo finaalkaga adkaaday netherland markan oo ahayd markii la qabto ayaa hadda faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyeen 2-1 xulka sbain faarxo ciyaarta mid aada u xiisada oo fanal u qalantay ayaa ahayd sansiro oo magaalada milaano ku yaalla garoonkaasi ayaana lagu ciyaaray xulka sbain oo macalin luis enrique ciyaartooy daayir uu soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray hase yeeshee faransiiska ayaa ka faa'idaystay khibradda iyo tayada ciyaartooydiisa weerarka oo karim benzema iyo kilian imbabe labada gool u dhaliyeen inkastoo sbain ee goolka la hormartay oo aisrobal lagu dhaliyey ciyaar xiisale ayaa ahayd loris oo kabtanka xulka faransa gooshu haya ayaa 2 fursadood dhammaadka ciyaarta badbaadiyey waxaana sidaasi faransa ay ku hanteen koobka faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen semifinalkii 3 maalin ka hor xulka beljiumka oo iyagoo 2 gool kasoo noolaaday 3-2 ku badiyeen sbainna waxay kasoo adkaadeen talyaaniga oo magaaladooda milaano lagu ciyaaray oo 2-1 kasoo badiyeen ciyaarta kaalin 3-aad lagu gelayana beljium iyo talyaaniga oo semifinaal ku guuldaraysteen ayaa ciyaareen goorsii horreysay oo xalay ahayd waxaana 2-1 ku badiyay xulka talyaaniga faaraxu waxaa la dhihi karaa koobkan xiise gaara ayuu u yeelay tartamada yurub waana koob lagu magacaabay uefa nations league oo dabcan loo ciyaaro qaab horiyaal camal ah oo heerka koowaad 16 kuxul ee ugu rankiga sarreeya ay ku ciyaaraan oo 4 group loo kala saaro xulalka 4taas group ugu sarreeya ayaana semifinalka wada ciyaara sidaas ayaynu kusoo baxeen spain france italy iyo belgiumka
kaasi wuxuu ahaa ibraahim geedo cawaale oo jooga magaalada london xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid farax buluu gabagabadii barnaamijkan uu ku sii saqeynaa haatan waxaan idin soo qabanayaa.
Inta aan guntadii
محمدن إله بابود كود مستاري سيدا قليها بابود